võtame oma piiblid lahti Luuka evangeeliumi 7. peatüki juurest ja ma loen siia algusse salmid 36 kuni 50. Aga keegi variseridest palus teda enesega leiba võtma ja ta läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, selles linnas oli naine, kes oli patune. Kui see teada sai, et ta istub lauas variseri kojas, tõi ta alabaster riista täie kallist lõhnasalvi ja astus nuttes tema taha ja jalgade juure ja hakkas tema jalgu kastma silma veega ja kuivatas neid juustega ja suudles tema jalgu ning võidis neid salviga. Aga kui variser, kes teda oli kutsunud, seda nägi, mõtles ta ise eneses nõnda. Kui see sinan oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune see naine on, kes teda puudutab, et ta on patune. Aga Jeesus vastasingi ütles temale, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Aga tema kostis, õpeta räägi. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50. Aga kui neil ei olnud maksta, kinkis ta mõlemaile selle, kumb neist nüüd teda rohkem armastab. Siimon vastasingi ütles, ma arvan see, kellele ta rohkem kinkis. Tema ütles temale, sa otsustasid õigesti. Siis pöördudes naise poole, ütles ta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majasse, sa ei annud vett mu jalgade tarvis, tema aga on pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sa ei annud mulle suud, aga tema on sellest ajast, kui ta sisse tuli, ei ole sellest ajast, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgadele suud andmast. Sa ei võidunud mu peatõliga, tema on aga mu jalgu võidnud salviga. Selle pärast ma ütlen sulle, on tema rohked patud andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele pisut andeks antakse, see armastab pisut. Ja ta ütles naisele, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes temaga lauas istusid, hakkasid ise eneses mõtlema, kes see on, kes ka patud andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on siin taidanud, mine rahuga. Seda lugu, mida ma praegu lugesin, me võime lugeda igast evangeeliumist, kõigist neljast evangeeliumist. Ja kui me seda pilti hakkame niimoodi nelja evangeeliumi kaasavil kokku panema, siis me saame pildi natukene täiuslikumaks või natukene selgemaks. Kui me Matteuse 26, 6 ja 7 loeme, siis me saame aru, kes oli see variser, sest siin on öeldud Matteuse 26, 6 ja 7, aga kui Jeesus oli Betaanias pidali tõbise Siimona kojas, tuli ta juurde naine, kell oli ühes alabaster riist väga kalli salviga. Ehk siis siin on juttu Siimonast ja on juttu ka sellest, et Siimon oli pidali tõbine olnud. Ilmselgelt ta sellel hetkel pidali tõbine ei olnud, sellepärast, et muidu ei oleks saanud ta seda pidusööki korraldada. Pidali tõbi oli tolla ajal ravimatu haigus ja kuna see oli väga nakkav, siis inimesed, kellel oli pidali tõbi, pidid lahkuma oma perede juurest, olema kõigist eemal. Nad ei tohtinud inimestele läheneda ja kui keegi nende lähedusse sattus, siis nad pidid kaugelt juba hüüdma roojane, roojane. Aga sellest pidusöögist me saame aru, et nüüd enam ei olnud Siimon pidali tõbine, sellepärast, et ta seda pidu seal pidas. Ehk siis Jeesus oli teda pidali tõvest ravimatust haigusest tervendanud. Kes oli see patune naine, keda Luukas nimepidi ei nimeta, aga Johannes nimetab. Ja Johannese 11.2 me võime lugeda, Maarja oli see, kes issandat oli kalli salviga võidnud ja tema jalgu oma juustega kuivatanud. Ja teine tekst siit Johannese evangeeliumist veel, Johannese 12 ja 3, siis võttis Maarja naela selget väga kallist nardisalvi ja võidis Jeesuse jalgu. Nii et Siimon variser ja endine pidalitõbine ja Maarja Magdaleena. Üks tekst veel siit samast meie tänase teksti juurest annab meile natukene Maarja kohta veel teada, sest Luuka 8.2 ütleb Jeesuse rännakute kohta ja mõned naised, kelle tema oli terveks teinud kurjadest, vaimudest ja tõbedest, Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kelles 7 kurja vaimu oli välja läinud. Ehk siis mõlemad olid olnud väga keerulises seisus. Üks pidalitõvest, parandamatust haigusest parandatud ja teine siis, kellest oli 7 kurja vaimu välja haetud. Ja arvatakse, et mitte 7 korraga, vaid 7 korda. No see on juba selline lisaarvamus. Evangelistid peale Johannese ei maini Maarjat nimepidi sellepärast, et siis kui nemad oma evangeeliumi kirjutasid, siis Maarja oli veel elus ja nad ei tahtnud ilmselt talle varju heita, ta oli nende usukaaslane. Ja Johannes kirjutab nüüd aastakümneid hiljem, Maarja on juba puhkama läinud, sest Johannes elas väga-väga eakaks ja nüüd Johannes siis mainib teda nimepidi. Kui nüüd Maarja seda salvi seal valab niimoodi, siis me teame, et ajaliselt see oli umbes 6 päeva enne risti löömist ja Jeesus ütleb selle kohta Markuse 14.8, et ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Ilmselt oli Maarja hoolikamalt kuulanud kui teised ja samal ajal kui enamus jüngreid ei uskunud seda, et Jeesus tõesti ristile läheb. Maarja oli tähele pannud ja oli selle salvi siis ilmselt selle matuse jaoks muretsenud, aga nüüd ta nägi siis võimalust, et hoopiski Jeesuse elavat ihu sellega võida. Juuda sõnade kohaselt ja Johannese 12.5 on need kirjas, oli selle salvi maksumus 300 teenarit, ja tema ütles, et see oli raiskamine, et ta Jeesuse ihu peale välja valas selle salvi, et see oleks tulnud maha müüa ja see raha anda vaestele. Aga kui nüüd Juudas räägib 300 päevapalgast ja üks teenar oli ühe töötaja päevapalk tol ajal, siis meil on ilmselt üsna raske mõista selle salvi hinda, sest 2000 aasta jooksul on raha väärtus, ma ei tea, mitmeid kordi muutunud, aga kui me täiesti niimoodi püüame selle meelevaldselt siia meie päevadesse tuua, siis tollal oli üks teenar päevapalk ja praegu on Eesti keskmine netto päevapalk 81 eurot. Ehk siis 300 päeva palk oleks praegu meie olukorda ümber arvestatuna 24 300 eurot. Kui me võtame miinimumpalga, sest kõik ei saa keskmist palka, siis miinimumpalk on täpselt 2 korda väiksem, ehk siis päeva palk oleks 42 eurot puhtalt kätte ja 300 päevaga saaks inimene kätte 12 600 eurot. Miks ma seda räägin? Sest see 300 päeva palk valati praegu Jeesuse peale välja. Ja siit me näeme, et Maarjal ei olnud millestki kahju. Kõik, mis tal oli, ta pani selle salvi alla. Ta ei mõtelnud, kas see on kallis või odav. Jeesus oli talle väga-väga kallis. Ja see, et keegi tol ajal kellegi jalgu suudles, oli ülim austuse avaldamine. Rääkimata siis sellest, et sinna juurde käis nii kallis and. See peab meile ütlema, kui kallis oli Jeesus Maarjale ja kui väga Maarja hindas seda, mida Jeesus oli teinud, et ta oli tema võtnud sealt, kus ta oli ja teinud terveks. Teinud terveks kurjadest vaimudest, ajanud need välja, annud talle andeks, siin nagu see lugu meile räägib. Ja nüüd oligi see naine seal meeste seltskonnas, lahtiste juustega, jalgupisaratega kastmas, neid suudlemas, juustega kuivatamas ja see ei mahtunud mitte ühegi kehtiva reegli piiridesse. Naine seal sellises olukorras tegemas seda, mida ta tegi. Aga Maarja ei mõtelnud ühegi reegli peale. Jeesus oli talle nii kallis, et ta lihtsalt läks ja tegi seda. See oli viis, kuidas ta sai hetkel oma armastuse välja valada. Juudid ootasid, millal tuleb see prohvet, kellest juba 5. Moosese raamatu 18. peatükis oli ennustatud. Ja nüüd, kui Siimon seal mõtleb selle üle, mis Maarja tegi, siis ta mõtlebki niimoodi, et kui see oleks see prohvet, ehk siis see, keda nad ootasid, siis ta ometigi ei läheks seda patust naist puudutama. Ja sellest loost me näeme, et Jeesus teab seda, mida Siimon mõtleb. Jeesus teab iga mõtet, ta teab iga minu ja sinu mõtet ka. Ja kui Siimon nii hästi teadis seda Maarja seisu, kas võib olla võimalik, et tal oli selle seisu põhjustamises mingi osa ka? Võib-olla oli. Aga Siimon otsustas siin õigesti, et rohkem armastab see, kellele rohkem on kingitud. Kas Siimonale oli vähe kingitud? Nagu me juba rääksime, ta raviti terveks parandamatust pidalitõbest, aga see moment ta veel ei teadnud, et ta on ühes pidalitõbes veel, patu pidalitõves. Ta oli saanud terveks ja nüüd, nii nagu need mehed seal Juhan Liivi jutustuses Peipsi peal, astus oma eluga edasi, suur häda oli möödas, võis kergendust tunda, võis edasi elada, aga Maarja armastas palju. Miks? Sest Maarja koges seda, kui palju talle oli andeks antud. Ja see andestuse kogemine, selle kogemine, mida Jeesus minule on teinud, paneb mind teda armastama. Ta ei olnud inimesena Jeesusele kui inimesele ju midagi teinud. Ja ta lihtsalt teadis, et Jeesus on rohkem kui inimene ja see, mida Jeesus talle räägib, see on Jumala otsus. Jumala otsus andestada patusele, kes tunneb oma süüd ja igatseb seda andestust. Ja nüüd me võime selle siia oma ellu tõmmata ja mõelda, et kui palju siis mulle on andestatud. Ja kas mul on põhjust teda armastada ja kui on, siis kui palju. Ja mida räägib see minu enni suurus, mida ma olen valmis talle andma oma ajast, oma varandusest, kui mul seda on, oma tähelepanust? Kui palju ma tahaksin tänus tagasi anda? Me teame, et füüsiliselt me Jeesusele seda enam anda ei saa, ta ei ole siin tähtaval kujul meie hulgas, aga ta ütleb, et mida te olete teinud ühele nende mu vähemate vendade hulgas seda te olete mulle teinud. Üks talumees lubas issandale anda ühe kahest vasikast, kelle tema lehm oli ilmale toonud. Ja talumehe naine küsib, et kumb vasikas on issanda oma. Ja talumees vastas, selle pole mingit vahet, kumb on kumma vasikas. Ma annan ühe neist issandale, kui see on suureks kasvanud. Mõne nädalad hiljem tulid oma laudast kurva näoga, naine küsis, mis lahti on, ja mees vastas. Issanda vasikas suri sellel hommikul. Küllap me võime ise järeldusi teha, me ei pea siin kõike lõpuni ka lahti seletama. Maarja ei üritanud kuidagi moodi oma päästet kinni maksta. Me teame, et päästet ei ole võimalik kinni maksta. Aga see, mida Maarja koges, see pani teda tegema seda, mida ta tegi esimese Peetruse 1:18-19 salmides, me loeme, teades, et teid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga lunastatud teie tühiseist esivanemalt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatuma ja laitumata talle kalli verega. See oli see hind, mis meie päästmiseks oli makstud, me ei saa seda mitte kuidagi moodi kinni maksta, aga meie edasine elu pärast seda, kui meie oleme mõistnud, et see on meie päästja ka ja ta meile andestanud, näitab üht-teist selle kohta, kas me oleme ikka aru saanud, mis on toimunud. Üks asi veel, mida me sealt sellest Maarja loost võime lugeda ja ka oma ellu tõmmata, patused võivad Jeesust puudutada ja talle austust avaldada. Kui ta oleks täna ihulikult siin, kas ma sooviksin seda teha? Kas minu elu on täna täis austust ja pühendumist temale? Kas mulle on antud vähe andeks või palju? Ja kas on võimalus seda kuidagi mõõta või teistega võrrelda? Kas vaadates teistele patustele võime me suhteliselt turvaliselt ennast tunda heade ja moraalsete inimestena? Üks mees ütles kunagi, et tema ei ole rentslist tulnud ja temal ongi raske Jumala armastust mõista, sest et ta ei ole eriti midagi halva teinud. Ja siit on minu küsimus, kas rentslist tulnutel on äkki eelis nende ees, kes rentslist ei ole tulnud, sest et mina ka olen rentslist tulnud ja mul on võib-olla kergem mõista seda, kust mind on välja tõmmatud. Aga kui me mõtleme teistpidi, et ma võin ju füüsiliselt olla elanud päris puhast elu väliselt, aga see rentsel, see tohutu rentsel võib olla minu sees. See, mida ma mõtlen, mida ma teen, mida ma arvan, see kõik võib olla minu sees. Jumal andis oma poja. Ja kõik me teame piibli kuldsalmi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud pojan annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ja vastuseks sellele annile, sellele, et Jumal andis kõik, tal oli üks ainus poeg ja ta andis tema surma meie eest. Kogu universumi looja annab oma poja, ainsa poja, täiesti veatu poja, surma meie eest siin patusel maal ja vastuseks sellele annile, millel hinda ei ole, küsib ta täna minult. Kas sa armastad mind? Me näeme vastust sellele küsimusele meie suhtumises Jumala tahtesse. Johannese 14:23-24 me võime lugeda Jeesuse sõnu, kus ta ütleb, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juure ja teeme eluaseme tema juure. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõna ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid on isa sõna, kes mind on läkitanud. Esimene vastus küsimusele, kas sa armastad mind, mitte mind, ehat, vaid Jumalat. Mind võiks ka, sest ma ka olen üks nendest väikestest. Aga siin ta ütleb ilusti, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna. Jumala ilmutatud tahte täitmine, soov seda teha, on täiesti loogiline, kui me saame aru, kuidas meid on armastatud. Me näeme vastus sellele küsimusele, kas sa armastad mind, see tähendab Jumalat, ka selles, mida me oleme valmis andma, millest me oleme valmis loobuma. Kas meie tõotused Jumalale muutuvad olukordade muutumisega koos, nagu selles loos seal Peipsi peal, kus alguses olid suured lubadused, kui jääga võideldi, ja siis, kui jalad olid põhjas, siis tuli seal ühe teise isiku nimi ja lühtri asemel tuli küünla jalg ja see mees, kes oli ennem oma linamüügiga sohki teinud, tegi seda sohki edasi. Ja me näeme seda vastust sellele küsimusele, kas sa armastad mind selles, kuidas me suhtume oma ligimesse. Ja 1. Johannese 4 me võime lugeda, et me ei saa armastada Jumalat, keda me ei näe, kui me ei armasta inimesi, keda me näeme. See on meil üks selline abstraktne enesõigustus, et ma armastan Jumalat. Aga kui sa ei armasta inimesi, keda sa näed, siis sa tegelikult ei armasta ka Jumalat. Ja veel mõned küsimused. Kas sina planeerid ja kas mina planeerin oma päeva teda armastades? Kas ma avan oma suu teda armastades? Kas ma armastan teda kedagi pilgates, naeruvääristades, halba valgusse seades? Kui sageli ma unustan ära armastuse siis, kui läheb vaidlemiseks ja tõestamiseks, oma õigluse jalule seadmiseks? Kas sa saad armastada Jumalat, kui sa abivajajast ükskõikselt mööda astud? Need on kõik need küsimused, mida me võime endale esitada ja mis näitavad meile, kuidas on tegelikult selle minu Jumala armastamisega. Ja edasi need näitavad seda, kui vähe või palju ma olen aru saanud, kuidas mind armastatakse ja kust mind on välja tõmmatud. Johannese, 1. Johannese 3.17 ütleb meile, kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat ja suleb oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Ja me räägime olukordest, kus sa saad aidata ja valid, kas sa aitad või ei aita. Ja mul oli selle olukorraga just eelmisel nädalal tore kogemus sellest, kui ligidal on Jumal, kuidas ta meid kuuleb, igat meie palvet. Üks inimene vajas abi ja küsis seda minu käest. Kuna neid abipalveid oli olnud juba mitmeid, siis ma hakkasin mõtlema, et milline see Jumala tahe on, kas ma pean teda aitama praegu. Jutt oli rahalisest aitamisest. Ja ma ütlesin, et ma tunnen, et ma olen juba ühteist teinud, aga Jumal, ma ikka panen selle asja sinu ette. Ja ma tahan teha nii, nagu sina ütled. Anna mulle see oma juhtimine teada. Ja vahetult pärast seda ma hakkasin mõtlema selle tänase jutluse peale ja selle sama teksti peale, mida ma just lugesin, et kui kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat, ja suleb oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse. Ja kui ma olin seda teksti kaks korda lugenud, siis ma sain aru, et see tekst on vastus minu palvele. Ma küsisin Jumal, mida ma teen. Ja Jumal ütles, et ma ei tohi oma südant kinni panna inimese ees, kes on hetkel abi vajamas. Edasi, kas sa armastad teda ka siis, kui sinu usu väljendamine tähendaks sinu jaoks naeruvääristamist, millestki ilma jäämist, põlu alla sattumist, kas siis ka või ainult siis, kui kõik läheb hästi? Peetrus väitis enne reetmist ja Matteuse 26.33 me võime seda lugeda, mida ta väitis. Kui ka kõik sinust taganemad ei tagane, mina mitte ilmaski. Peetrus mõtles seda sügavelt ja tõsiselt, tal ei olnud mingid mõtet Jeesust veeta, aga olukorrad muutuvad väga kiiresti ja olukorrad muutuvad meie elus ka teinekord väga kiiresti. Populaarse õpetaja, kõige innukam õpilane, oli äkki vangistatud kurjategija kaaslane. Ja vaat seda ei olnud Peetrus nõus olema. Mis nüüd minust saab? Mis nüüd minust arvatakse? Võisid olla Peetruse pettunud küsimused peale Jeesuse vangistamist. Aga Maarjal oli ükskõik, mis temast saab ja mis temast arvatakse. Ja siit me võime teha selle järelduse, et kõik me igal hetkel oma elus armastame kas ennast või Jumalat. Ja meie küsimus nüüd ongi minule, sinule, kõigile, keda me armastame või keda me armastame rohkem. Andestuse kogemine pani Peetruse ka nüüd Jeesust armastama, tõeliselt armastama. Jumal ei tee meiega nii, nagu me väärt oleme. Nii nagu Jeesus luges Siimona mõtteid, nii luges ta ka Peetruse mõtteid. Luges tema kahetsust ja kurbus selle reetmise pärast. Ja teades nüüd seda Peetruse südame valu, mis teeb Issand, pärast oma ülestõusmist, kui inglid tulevad, räägivad naistele, et Jeesus on ülestõusnud, siis inglite sõnad nendele naistele on Markuse 16:7, ent minge öelge tema jüngritele, ka Peetrusele, et te läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõndu nagu ta teile ütles. See oli terve hulk jüngreid, kellele tuli seda öelda ja Peetrust nimetatakse nimepidi, sest Jeesus teab, kui kurb on Peetrus selle pärast, mis ta on teinud. Jeesus teab ka seda, kui meie oleme kurvad selle pärast, mis me oleme teinud. Ja ta tahab meiega ka kokku saada. Täna ei ole vaja Galileasse minna. Täna võib kohe hakata palvetama. Kohe rääkida Jumalale ära kõike, mida sa tunned, mida sa teed. Ja tunnistada kõik üles, paluda armu ja meile antakse armu. Sest kui nüüd Peetrus tõesti läheb Galileasse ja mererannal Jeesusega kohtub, siis Jeesus küsib temalt 3 korda, Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Johannese 21:15 edasi on sellest kirjutatud. Need olid nüüd need, kellest Peetrus arvas, et tema armastab rohkem. Ja nüüd Jeesus küsib, kas sina armastad mind nüüd rohkem kui need? Sest Peetrus oli arvanud, et isegi kui need reedavad, mina ei reeda. Ja mõnikord meie ka arvame, et kui inimesed me ümber teevad midagi halvasti, sest me võime täna reeta Jeesuse, mitte täpselt nii, nagu seda tegi Peetrus, aga me võime oma elu ja sõnadega öelda, ma ei tunne teda. Kes ta on? Ma ei tunne teda. Ja mõnikord on nii, et sõnadega me ütleme, jaa, ma tunnen, aga oma tegudega, oma suhtumisega me ütleme, et tegelikult, et me ei tunne teda. Jeesus küsib 3 korda ja ma arvan, et see ei ole kättemaks. Sina reetsid mind 3 korda, nüüd mina küsin sinult ka 3 korda. Ta küsib, kas sa tõesti mõtled seda. Kas see tõesti on nüüd niimoodi? Ja siis, kui tema Peetrus on vastanud talle, et Jeesus on talle kõige kallim, siis Jeesus ütleb talle 3 ülesannet. Sööda mu tallekesi, hoia mu lambaid kui karjane, sööda mu lambaid. See on vastus Peetruse armastuse avaldamisele. Kui mina armastan Jeesust, siis need ülesanded on mulle ka. Aga ennem pean ma endalt selle küsimuse küsima, sest ilma armastuseta ükskõik millisel motiivil Jumala tööd tehes me teeme kahju. Ainult Jumala armastus meie südames teeb selle, mida me kaas inimeste jaoks teeme tõeliselt väärtuslikuks, nende pääste mõttes väärtuslikuks. Ja sellepärast me võime seda küsimust endale esitada. Mitte noomides, mitte hukka mõistes, vaid lihtsalt kontrollides oma südant. Kui palju ma olen valmis andma? Ja me ei räägi sellest, et meie võimalused on kõigil erinevad, vaid me räägime meie südame olukorrast. Ellen White kirjutab ajastute igatsuses leheküljel 567 originaalis, kes tahab kontrollida, et kui Maarja võidis seal Jeesust ja kui see vestlus Jeesuse ja Siimona vahel toimus, siis pärast seda Siimon hakkas nägema oma võla suurust Jeesuse ees. Oma neid suhtumisi, kõike seda, mida tema oli pidanud loomulikuks ja meie teinekord peame ka mõndasid asju oma elus loomulikuks. Ja tema uhkus murdus. Siimon kahetses ja usklikust või uhkest variserist sai usklik, alandlik, ennast salgav jünger. Meiega on samamoodi. Selle asemel, et kontrollida ja jälgida teiste patte, vaadata, kes mida teeb ja kui palju teeb, vaatame siin oma südamesse. Ja kui Jumal on saanud sinna südamesse tulla ja selle muutuse seal esile tuua, siis meil ei ole temale midagi kahju anda. Ja see ei tähenda, et me läheme õue ja huupi loobime oma raha koti tühjaks, vaid see tähendab, et me anname ennast tema teenistusse. Just sinna, kus tema tahab meid kasutada ja meil kõigil on erinev ülesanne. Jeesuse vestlused Siimona ja Peetrusega näitavad, et ta hoolib. Ja hoolib meist ka, kuigi me oleme ekslikud, vahest uskmatud, ilma Jumala kohal olekuta meie südames ääretud egoistid. Me võime täna tulla ja temaga kokku saada, me võime täna temaga vestelda, lugeda tema püha kirjast, mis on meile kirjutatud kiri, kogeda tema armu ja andestust oma elus. Ja kui midagi läheb valesti, siis ta pakub meile uut algust. Siimonil läks valesti, Peetrusel läks valesti, meil on läinud valesti, meid ei visata ära. Jumal hoolib ja ta tuleb uuesti. Ta tuleb jälle ja koputab ja ütleb, et ma tahan sinuga edasi minna. Vaata sinna Golgatale, tule sinna punkti, kus minu armastus kõige selgemini sulle selgeks saab ja astu sealt edasi. Ja sa võid sinna jälle tulla ja uuesti tulla ja sa võid küsida ja paluda, Jumal näita mulle, mis seal toimus. Kuidas see puudutab mind, kuidas see puudutab seda, kuidas ma peaksin edasi elama. Ja ta tuleb sinu ellu ja ta teeb sind terveks. Kurjad vaimud lahkuvad. Kui ta tahab, siis saab ihu ka terveks. Selles suhtes me ei ole alati väga veendunud ja see ei ole usu puudus, kui me ütleme, et tema tahe sündigu, sest me ei tea alati tema tahet selles suhtes. Paulus ka kolm korda palvetas, et vai tema ihust ära läheb. Me ei tea, mis vai see oli, aga issanda vastus oli, sulle saab küllalt minu armust. Tema näitab sulle oma armastust, kui sa vähegi lubad tal seda teha. Ja armastus äratab vastu armastuse. Pole võimalik, et me õpime teda tundma ja me ei hakka teda armastama. Nii et täna üleskutse on see, et mõtleme siis, mis mulle on tehtud. Ja kas see väärib minu poolt seda vastust, et Jumal, ma tahan nüüd sind armastada. Tulgu, mis tuleb. Me ees võivad olla keerulised ajad ja ilmselt ongi. Me räägime siin metsalise märgist ja pühapäevaseadusest ja kõigist muudest asjadest. Mina väidan täna, et nendes katsumustes, põlu alla sattudes, on võimalik vastu pidada ainult siis, kui me Jumalat armastame. Kui me ennast armastame, siis me pigem põgeneksime nende asjade eest. Kui meie elu on meile kallis, see maapealne elu, siis me pigem põgeneksime. Aga kui me teda armastame, siis me ei saa ju öelda, ma ei tunne sind. Aamen.